všetko mám potrebné k životu a zbožnosti. Vodu, mobil, papiere, mikrofón. Jajajaj, čo s vami? Teplo je tu. Prežili ste chvály? Áno? Tak je dobre. Chcem sa ešte modliť, lebo nechce sa mi len tak kázať bez modlitby. A možno vám ešte poviem, asi som vám už hovoril, nehovoril minulý týždeň, ešte vlastne Noemi nebola doma. Nebola, už je doma. V pondelok ju pustili. v pondelok ju vypustili a nevyzerá ako choré dieťa, teda. Vrtulu v zadku má. Takže myslím si, že fajn. Ale zajtra ide zase do nemocnice. Lebo má druhú liečbu. Musí ísť do nemocnice ležať, aby jej to pustili. Dožili. Takže bude tam. Uvidíme dokedy. Asi možno do stredy, do štvrtku podľa výsledkov. Oni už vždycky zmerajú, pustia jej liečbu. A potom sa rozhodnú, že čo ďalej. Zatiaľ to je vlastne toto druhá. A presne o ďalšie 2 týždne, tento útorok, čo bude, tak plus ďalšie 2 týždne pôjde zase na ďalšiu. Takže mala by byť doma, ale moc sa nám ju nedali držať doma. Takže aspoň beha po dvore a je strašne hladná. Extrémne hladná. Asi sú to tie kortikoidy, neviem. Takže naranejkuje sa. Ona by potrebovala teraz ultra all inclusive starostlivosť. Viete, čo je ultra all inclusive? Že 7.30 sú raňajky, 10.30 sa končia raňajky a začína skorý obed. 10.30 až 11.30 je ten skorý obed, 11.30 sa začína normálny obed. Končí sa 14.30 a ide all around. A toto by teraz Noemka potrebovala, ale neviem, či by nemala za mesiac dvojnásobnú hmotnosť. No. Ale dobre, myslím si, že fajn, že je radostná. Telo to zvláda dobre. Takže tešíme sa. Modlíme sa za Maťkinho ocka. Nech je zdravý, nech je uzdravený. A Hospodine. Chcem sa ešte ospravedlniť túto Silvii za minulý týždeň, že ja viem, že ty to nechceš, ale ja to spravím. No, vyviedol som, že som sa ťa nespýtala, že som sa tu začal modliť za hore-dole ľudí. Áno? No dobre. A každopádne nebolo to nejak pripravené. Takže ospravedlňujem sa tebe, keďže ty si viedla s Hromko a nejak som ti do toho vošiel. Ale chcel by som, aby toto miesto bolo miesto fyzického uzdravenia, modlitieb, divov, zázrakov, nadprirodzených vecí, prejavov ducha Božieho neustále. Bolo by škoda nevidieť, že Hospodin robí dobré veci, popri tom, ako sa nám dejú zlé veci. To by bola veľká škoda, lebo máme veľmi dobré obdarovanie ako ľudia sa pozerať na tie zlé veci. A pritom Hospodin robí kopu dobrých vecí a je dobrý. Tak aj teraz pri tomto našom boji s Noemkou je to také, že sa to rýchlo človek tak nejak ako vôjde do toho, že prečo, na čo. Ale potom si uvedomí človek, že vlastne však je tu nepriateľ. Je tu ten zlý, ktorý nechá akože nás len tak robiť veci pre Pána, len tak robiť veci pre Božie kráľovstvo. Zvlášť, ak chceme napredovať Božie kráľovstvo, čo chceme. Takže on sa nebude na to pozerať a tlieskať. Takže bolo by to škoda pri tom pozeraní sa na naše vlastné problémy nevidieť, že Boh je dobrý. A že chce dobre pre každého z nás. Takže chcel by som sa zamerať na to dobre. a Martin to spomínal teraz na modlitbách, že však nepriateľ tiež prichádza, prišiel aj za ním, prichádza ku nám, lenže aj Boh prichádza. Boh vždycky prichádza a je pripravený urobiť všetko, čo potrebujeme pre naše životy, pre naše rodiny. Takže chcel by som sa modliť za Boží oheň znovu, už tretíkrát, stále to mám v sebe. Takže, Hospodine, volám tento Tvoj oheň, túto moc Svätého Ducha, nech zostupí na nás. Chceme to tu mať v našom strede, chceme to mať v našich srdciach, chceme to mať v našich rodinách, chceme to mať medzi sebou, v našich vzťahoch. Hospodine, nech Tvoj oheň sa zapáli. Chceme ťa, Pane, privítať a tu ťa mať. Viem, Hospodine, že Ty horíš v našich kostiach. Viem, že každý, kto počúva živé slovo, slova živé od Božieho Ducha, to cíti vo svojich kostiach. Každý cíti, kto ide za Bohom, každý cíti Tvoje pnutie, Tvoje volanie, Tvoje popchynanie za Tvojimi vecami, za chodením za Tebou. Hospodine, tak toto volám, aby si rozduchával nás. Rozduchávaj v nás tento oheň, ktorý nič nezastaví, ktorý keď sa nás zmocní, tak prestávame premýšľať prirodzene, prestávame robiť veci, ako sme zvyknutí, ale ideme za Tebou. Modlím sa o tento Boží oheň medzi nami. Nech zostupí na nás tento Boží oheň. Nech zostupí na nás tak, aby sme mohli odložiť seba. Mohli odložiť seba, mohli odložiť svoje vlastné problémy, uvedomujúci ich a uvedomujúci ich, ako sme závisli na Tebe. Ale neriadiť sa tým a nerobiť svoje rozhodnutie na základe toho, že sa nám dejú zlé veci. Ale ísť neustále, pretláčať sa za Tebou. A tak, Hospodine, volám znovu tento oheň medzi nami. Nech zostupí tento oheň medzi nás. Vo väčšej miere. Ďakujem Ti, Hospodine, že každý z nás ten oheň má. Od doby, keď sme ťa spoznali, od doby, keď si sa s nami stretol, každý máme v sebe ten oheň. Ja sa modlím, nech je rozdúchaný, nech je rozdúchavaný a nech nás uchvácuje, nech nás uchváti. Tak ako aj Silvia hovorila pred časom, už pred nejakými rokmi, že ešte vám dám oheň. Tak to nejak bolo. Ešte vám dám oheň. Ešte mám oheň pre vás. Tak volám, Hospodine, a pozývam tento oheň, ktorý máš ešte pre nás. Volám tento oheň medzi nás, volám ho do našich rodín. Nech každý vo svojej rodine má svoj oltár ohňa. Nech horí v každej rodine oltár Božej prítomnosti. Nech horí v každom srdci oltár Božej prítomnosti. Nech vieme teba my pritiahnuť, že ty chceš prísť tam, kde sme. A ja ti ďakujem, že ty chceš asi aj viac než my. Chcel by som ešte povolať Boží zámer. Hovoril som pred nejakom čase o Božom povolaní pre naše životy a tento týždeň som niekde čítal, neviem, či to na mňa niekde vyskočilo, strašne ma to oslovilo, ako Jim Carrey. Poznáte Jima Carreyho, herca? Známeho komika, ktorý je okrem toho veľmi depresívny človek. Okrem toho, že zabáva celý svet, tak je veľmi depresívny a on povedal, že solution for depression is expression. A sa ma to veľmi dotklo, pretože z expression, alebo asi by som sa mal preložiť, že pre niektorých, že riešením na depresiu je, že sa človek vyjadrí, že človek niečo zo seba dá. A tak sa to pekne nerimuje ako v angličtine, ale spomenul som si na Božie povolanie, na každého živote z nás, že keď nepúšťaš svoje vyjadrenie, to, jak ťa Boh stvoril smerom von, tak sa prepadáš smerom dovnútra. A v tomto vás chcem povzbudiť a toto chcem povolať teraz veľmi jednoducho z nás von. aby sme chodili hodní svojho povolania v Kristu Ježišovi, ktoré nám bolo dané. V písme sa píše vskladaním rúk a rôzne dary a bolo nám dané samozrejme pred založením sveta, ale nejakým spôsobom ho spoznávame pri chodení s Bohom, takže toto chcem v nás povolať a povolávam to z nás, povolávam to, aby aj s tým ohňom, alebo aj kvôli tomu ohňu, ktorý to v nás robí, ktorý v nás robí to, že nevieme prestať neísť. Nevieme prestať ísť za Bohom. A je to niečo, čo je silnejšie ako my. Samozrejme, život a hriech nás môžu doviesť na cestičky, ktoré nie sú dobré, ktoré sú mimo Boha, ale Hospodin je vždy pripravený a čaká a povoláva zámer Boží v nás, v každom jednom z nás. A preto v mene Pána Ježiša Krista hovorím ku tvojmu Božiemu povolaniu. Nech sa prejaví, nech sa prejavíš. Pokiaľ nevieš, tak ti žehnám v mene Pána Ježiša Krista, ducha mudrosti a zjavenia, aby si našiel a objavil svoje Božie povolanie v Kristu Ježišovi. Či je to služba duchovná v cirkvi, alebo je to služba, jak sa to rozdieluje, sekulárna, je to jedno, ale potrebuješ žiť a vyjadrovať sa vo svojom Božom povolaní, aby si nezomieral, ale aby si žil. Tak ťa povolávam, ži v mene Pána Ježiša Krista, ži vo svojom povolaní, rasť vo svojom Božom povolaní. Povolávam ten zámer Boží v tvojom živote, nech je viditeľný a nech sa prejavuje. Nech není pre teba nič iné, ktoré by nahradilo to, čo Hospodin pre teba pripravil, do čoho máš vstúpiť v tomto živote, v tejto časnosti, v tejto prítomnosti, v tejto súčasnosti. A preto znovu hovorím, povolávam. A ja viem, že tí z vás, ktorí nosíte v sebe Boží oheň, viem, že to cítite, viem, že vás to ťahá, viem, že je to silné vo vás. A volám to von, volám, nech sa to prejaví. Ak si evangelista, poď von. Ak si prorocký človek, poď a podieľaj sa na tvorbe Božieho kráľovstva. Ak si pastier, staraj sa o ľudí. Staraj sa o ľudí a budeš šťastný. Ak si prorok, prorokuj a budeš šťastný. Neznamená to, že nebudeš mať problémy, ale budeš šťastný, budeš naplnený, budeš žiť. Ak si evangelista, tak poď von, poď za ľuďmi, poď im rozprávať. Samozrejme, všetci máme byť evangelisti, rovnako ako všetci máme prorokovať. Každý má trošku z každého daru, ale nie v každom z nás je niečo, čo vyhráva, čo je najsilnejšie. A preto znovu povolávam, volám vaše dary, nech sa prejavia. Prejavte sa smelo, prejavte sa v tomto svete, prejavte sa v cirkvi, prejavte sa a vylejte svoje dary, každý, kto z vás má. Vylejte, pretože cirkev to potrebuje, tento svet to potrebuje, ja to potrebujem. Bolo to strašne super cítiť tú silu a je mi to jedno, aj keby to bola iba ľudská nesnaha. Tú podporu ONO-MK, snažím sa vám niečo povedať, že aj keby, vôbec mi to nevadí, keby to bola iba nejaká ľudská spolupatričnosť, to som hľadal. Vôbec mi to nevadí, ale bolo to cítiť, takže nevrajúvať ešte o modlitbách a tak ďalej. Viem, že to bolo silné, takže prejavte sa, volám a povolávam Boží zámer v každom z vás. A kedy si boli tí televízni evangelisti, tak povolávam Boží zámer v každom z vás, aj ktorí pozeráte cez video. Každý, kto kedy bude pozerať toto video, povolávam Boží zámer v tvojom živote. Nech sa prejaví, nech príde. Tam, dobre? Lebo je tu viac kamier, neviem, ktorá má strich. V telke profesionálej tam svieti červené, keď niektorá konkrétna kameruje, tak tu nemáme také svetielko. Žehnám a znovu povolávam Boží zámer a Božie povolanie pre tvoj život. Nech sa prejaví, aby si žil. A povolávam život a ži a neumieraj. A rob expression ako riešenie pre depression. Prejav sa namiesto toho, aby si prepadal. Je to časť riešenia. Netvrdím, že to vyrieši všetko, ale myslím si, že je to obrovská, obrovská časť toho riešenia, že keď sa vyjadrím a zjavia sa Božie veci, ktoré Boh do mňa vložil, tak jednoducho tie zlé veci idú nejakým spôsobom do úzadia a viac je vidno to dobré Božie. Toto povolávam. Žehnám každému z nás vykúpenie, žehnám vyslobodenie z otroctva hriechu, aj keď toto vlastne už každý by nás, z nás mal mať za sebou. Vyslobodenie z otroctva viny. Žehnám ti vyslobodenie z otroctva viny, pokiaľ sa ti opakujú veci, žehnám ti vyslobodenie z otroctva viny. Pretože aj pri opakovaní vecí ti je odpustené, pri opakovaní hriechov. Žehnám ti vyslobodenie z otroctva utrpenia v mene Pána Ježiša Krista. A žehnám ti vykúpenie z každej smrti, ktorá ťa prenasleduje, skrze vieru Pána Ježiša Krista. No čo, ideme na peniaze? Hospodine, chceme divy zázraky, chceme divy a zázraky, divy a zázraky, chceme divy a zázraky, chceme divy a zázraky, chceme nadprirodzené veci, chceme nadprirodzené veci. V mene Pána Ježiša Krista chceme divy, zázraky a nadprirodzené veci. Chceme vidieť, Zuzka to hovorila minulý týždeň, zázrak, nejaké viditeľné, očami viditeľné svedectvo. Chceme tieto divy a zázraky. Nie len o tom rozprávať. Samozrejme, rozprávanie o tom vedie k tomu zázraku a povzbudzovanie sa k tomu vedie k tomu zázraku. Chceme tieto divy a zázraky, chceme tieto divotvorné veci, ako hovorí písmo. Sirbalara. A preto znovu, to je spojené s tým Božím povolaním, s tým Božím zámerom na tvojom živote. Ak si povolaný robiť divotvorné veci, povzbudzujem ťa, aby si ich robil. Rob ich vo viere. Všetci služobníci, o ktorých viem, ktorých poznám, ktorých som si čítal, ktorí slúžia v divoch a zázrakoch, roky slúžili bez divov a zázrakov. Nemali, nevideli. A niektorí hovoria, že modlili sa tisíckrát a nič sa nestalo. Až potom proste išli trpezlivo, so zameraním, vo viere, v sklamaní, frustrácii, nevideli nič. A po mnohých, mnohých rokoch začali vidieť a dnes sú to mocní služobníci. A nemyslím si, že by pri každej modlitbe videli tie divy zázraky. Ani Ježiš ich nevidel z rôznych dôvodov. Takže divy zázraky, nadprirodzené veci, prejavy Ducha Svätého. Chceme. Vítaj, Duchu Boží, vítaj. Tak, minule som vás trápil s otázkou, čo by ste robili, keby ste dostali veľa peňazí. Že či by ste vedeli, čo s tým. No, premysleli ste si? Keby sme si dali dať interakciu. Mikrofón je voľný. Pochopili ste, že prechádzam k téme, o ktorej budem dnes hovoriť. Čiže o peniazoch. Časť číslo 2. Iba chcem zopakovať, že Boh. Hovoril som viaceré veci minule. Jedna z tých vecí, keď to tak stručne zhrniem, bola to, že Boh chce presunúť bohatstvo nespravodlivých do rúk spravodlivých. Ale pýtal som sa sám seba za celé dlhé roky a pýtam sa vás, že ako to spraví. Keďže my sme tí spravodliví a že my máme byť tí, ktorí máme s tými zdrojmi pracovať a máme ich využívať a máme robiť tú prácu pre Pána s týmito zdrojmi. Ale že či to vôbec vieme, či sme na to pripravení a keď Hospodin by chcel náhodou presunúť niekomu nejaké významné zdroje a ja si myslím, že sa to stane, že sa to bude diať, takže čo sa stane? Pretože to viete, že peniaze krivia charakter, to není úplne z Biblie, ale z skúseností a ľudia, ktorí nie je veľa ľudí, ktorí keď disponujú veľkým množstvom peňazí, že by ich to nejak nezmenilo. Najväčšou ochranou voči tomu je to, že keď vie, že všetko je patrí Bohu, že celé bohatstvo na zemi patrí Bohu a že človek je správca iba toho všetkého, čo tu na zemi je, od prírodných zdrojov až po fyzické nehnuteľnosti, pozemky a stavby a bohatstva, ďalšie peniaze a tak ďalej. Všetko patrí Bohu. Takže, že či sme pripravení. Hovorím to znovu, lebo som to hovoril aj minule, že trošku mám s tým problém, pretože si myslím, že to není téma pre úplne celú cirkev, ale že to je téma pre ľudí, ktorí sú do toho povolaní. Všetci sme povolaní do témy správcovstva. Úplne každý z nás musí správovať sám seba minimálne a správovať to, čo mu Boh zveril. A to môže mať rôzny rozsah a rôznu úroveň. Každý ale potrebuje pracovať minimálne s vlastným srdcom a s vlastným pohoršením a s vlastnými emóciami a s vlastným uzdravením a so všetkým. A sú potom niektorí, ktorí sú povolaní spravovať Božie zdroje. A spravovať Božie zdroje v zmysle majetkov, v zmysle financií, v zmysle štátov, krajín, miest, obcí. Budem dneska o tom trošku viac hovoriť. A preto hovorím, že to nie je úplne väčšinová téma pre cirkev, ale je to téma pre cirkev. A takže verím znovu, ako to je pri všetkom, keď niekto káže sa Božie slovo, že niekomu z vás horí srdce, že niekto to cíti, že niekto to chce, že niekto potom túži. Ale nestačí túžiť, nestačí chcieť, treba sa na to pripravať, treba chytať zapáče si Božie šance a Božie pozvánky do týchto vecí. A pamätáte si, že som vám rozprával, alebo to sledujem roky rokuce, o úspešných športovcoch, hlavne, ktorí zarobia veľmi veľa peňazí, alebo častokrát sa to deje aj ľuďom, ktorí vyhrajú lotériu, že za 2 roky sú na mizine. Pretože nevedia s tým robiť. Nevedia, čo s tým. A naozaj nehovorím ani o 1000 eurách, ani o 10 000 eurách, ani možno o milióne, ale bohatí športovci, ktorí celú svoju kariéru športujú, si zarobia desiatky miliónov a potom relatívne mladí idú na dôchodok 30, 35, 40 roční. A tým, že celý život športovali a sú profesionáli len v tejto jednej veci, tak vedia pramálo o správe peňazí obrovských, ktoré práve zarobili alebo ktoré zarobili za celý svoj život. A častokrát sa to deje, myslím, že sa to dá nájsť hocikde na internete, že sa to stalo aj ľuďom, ktorí vyhrali lotériu. Jednoducho vyhrali. A to už sú teda ešte väčšie peniaze, než sú to títo športovci. To naozaj môžu byť až miliardy, čo ľudia vedia vyhrať, keď sú víťazi lotérie. No tak toto súvisí s tým. Jednoducho tí ľudia dostali sa k zdrojom obrovským a nevedeli, čo s nimi. A namiesto toho, aby ich požehnali tie obrovské zdroje a tie obrovské peniaze, tak ich to prinieslo behom krátkej doby na mizinu a boli na tom ešte horšie, ako keby tie peniaze vôbec nemali. Tak týždeň myslím na to, ako som mal to prvé slovo o financiách, tak som na YouTube našiel, že presne, neviem, či poznáte Milana Dubeca, to je taký slovenský, neviem, 150-ky asi najbohatších ľudí a on robí podcasty a robil podcast presne s našim brankárom, bývalým Janom Lašákom, hokejovým a on to presne rozprával o týchto hokejistoch, že oni žijú v úplne inom svete, že 20-30 rokov žijú v svete športu, žijú medzi svojimi spoluhráčmi, medzi trénermi, kde existuje základná dôvera. Oni si veria, oni sa spoliehajú jeden na druhého. A oni vôbec netušia, že existujú na svete ľudia, aspoň tak to povedal teda tento Janko Lašák, ktorí by mohli chcieť aj zle. A ktorí by mohli chcieť aj zle poradiť, aj ukradnúť tie peniaze, alebo zle ich investovať, alebo proste nejak sa o to toto. Tak on povedal, Janko Lašák ten v tom rozhovore to nazval tak, že oni sú len naivní. Že mnohí tí hokejisti sú naivní a proste zveria tie svoje peniaze rôznym agentom, rôznym správcom, ktorí za to, neviem, nakúpia nejaké či akcie, alebo nejaké investície. A Lašák hovorí, že no ja neviem, či to, čo spravili s mojimi peniazmi, bolo dobré. Ja som to v tom momente nevedel. Ja som im veril, jak mojim spoluhráčom. Takže toto je iba taký príbeh, že ako vlastne vôbec mať zdravý prístup k peniazom a k tej správe. Takže preto sa vás pýtam, že keby náhodou ste vyhrali v lotérii alebo zarobili veľké peniaze podnikatelia, takže čo s tým? A tu si myslím, že je veľmi dôležité vidieť v tomto celom Boha. Že čo robí Boh? Ešte spomeniem tu jednu vec, že je rozdiel, keď Boh robí finančné zázraky, keď sa stará nadprirodzene o nás, a to sa deje, ale je to úplne iná dynamika, ako keď od nás chce, aby sme sa naučili pracovať s peniazmi tak, aby to bolo udržateľné. Že to sú dve dynamiky toho vzťahu s Bohom a vzťahu medzi ľuďmi, a týka sa to každej oblasti, nielen financií, ale aj posvetenia, aj spasenia, aj všetkého, čo má nejaký progres a čo sa učíme celý život, tak sa tu učíme isto celý život aj s financiami. A rovnako aj Izrael, a to je krásny príklad, ešte potom neskôr spomeniem ďalší Izrael, ďalší príklad z druhej Mojžišovej. Ale toto je krásny príklad toho, že keď Izrael chodil po púšti, tak dostával mannu. Dostával to zázračne, dostával to každý deň, tuším. Takže, či každé ráno bola nová. Ale to všetko bolo pred zasľúbenou dedičnou zemou. To bolo všetko pred tým. Keď vošli do zasľúbenej zeme, Boh od nich chcel, aby ju spravovali. Aby tak ako Boh na začiatku povedal Adamovi a Eve, že podmaňte si zem, majte ju v vodzovkách pod kontrolou a spravujte ju, tak to presne Boh chcel od Izraela, keď boli už zasľúbené zemi. On tam už nejednal spôsobom zázračnej manny, ale chcel od nich, aby tvorili bohatstvo, aby ťažili zo zeme to, čo tam Boh už vložil, aby sa starali o tú zem a aby to malo nejaké trvanie, aby tam vedeli existovať, žiť. Pretože to bola ich zasľúbená zem a dodnes je. A je to veľmi, veľmi zaujímavé, ako Izrael, tam ten malý kúsok zeme, dodnes je tak brutálne požehnaný vo všetkom, v technológiách, vo financiách, v armáde, uprostred krajín, ktoré takmer všetky ho nenávidia. To je taká sila. Neviem, či by sme sa my dokázali udržať, keby už len tu máme nejaké z juhu, nejaké poznámky na našu adresu po zmene maďarskej vlády, a neviem, čo by bolo, keby nás ešte Zelensky nemal rád. Neviem, jak sa volá ten poľský prezident teraz. Navrocky. Myslím, že Češi nás majú radi bez hľadu na to, koho oni majú a koho my máme. Tak teraz tam je Slovák premiér, takže hádam, nás má rád. Rakúšania, tí sú úplne iní, tí majú úplne inú mentalitu. Aspoň to je z mojej skúsenosti, lebo robíme nejaký biznis s nimi. No. Takže Boh robí a vie spraviť finančné zázraky, čiže intervencie, ktoré sú zrazu, ktoré riešia kritickú situáciu, ktoré pri modlitbe Boh vyleje a spraví zázrak. Ale je to úplne iná dynamika ako to, keď Boh chce, aby sme sa starali a aby sme to robili tak, že to je udržateľné v čase. A aj to je evanjelium. Aj to je evanjelium. Počuli ste určite, že neviem, či ste počuli, či počúvate vyučovanie o financiách, ale počuli ste možno, že financie nie sú ani pozitívne, ani negatívne. Že financie sú neutrálne. Ja nesúhlasím. Dovolím si nesúhlasiť. Ale je to moje osobné zjavenie, nie je to žiadna teológia, nie je to žiadne písmo, žiaden výklad. Ja si dovolím tvrdiť, povedal som to minule a nebudem to už teraz opakovať, ale ja si dovolím tvrdiť, že peniaze sú sväté a peniaze sú intimné. A veľmi intimné. Sväté nemyslím, že sú nejaké, jak to mám povedať, vypraté v svetenej vode, alebo čo. Ale sväté je, že sú oddelené. Že majú byť oddelené pre Boha a pre jeho účely. Samozrejme, Hospodin chce a je to jeho vôľa, aby sme sa postarali o naše vlastné rodiny, aby sme robili veci, aby sme sa potešili z peňazí nenábožensky, aby sme si ich vedeli užiť, pokiaľ naša dôvera není v nich namiesto Boha. Lebo ak naša dôvera by bola v nich namiesto Boha, to už je nebezpečná pôda. To už je nebezpečenstvo a to je modla. A s tým Boh jedná tvrdo, niekedy nemilosrdne a niekedy nás nechá v tom sa vykúpať a užiť si našu modlu. Takže samozrejme záleží, kto ako z nás sa chová, kto ako sa má z nás ku peniazom. Ale moja skúsenosť a to zjavenie, ktoré mám, a minule som vám to povedal, že to je, znovu, nie je to teológia, čiže nechcem, aby sme na základe môjho osobného zjavenia, aby ja som vás vyučoval, že teologicky je to tak, že peniaze sú ako sexuálna oblasť, ako som vám to povedal minule. Ale ja to tak v sebe mám, pretože som to tak prijal asi 10 rokov dozadu, že peniaze sú tak intimné ako sexuálna oblasť, že je to tak vážna vec, plná bázne, že vždycky si na to spomeniem, keď jednám s nejakými väčšími peniazmi, že bacha. Ale zároveň sa snažím byť slobodný a užiť si peniaze, ktoré mi Hospodin posiela mojou cestou a kúpiť si aj veci, čo nepotrebujem možno. Dobre. Keď myslím, že som vám to už minule hovoril, Rick Joyner to rozpráva, že on robí častokrát také dosť nenáboženské veci, ktoré hnevajú telo Kristovo. A jedna z vecí, ktorú rád robí, takže chodí na motorke. A robí ešte takých kopu ďalších rôznych vecí, ale hovoril raz, že pýtal sa Hospodina, že či mu to vadí. Že vadí ti to, Hospodine, že tuto chodím s motorkármi a alebo chodím sám a cestujem celé dni a len tak si užívam jazdu na motorke po Spojených štátoch a Hospodin mu hovorí, že nevadí, pokiaľ ma bereš so sebou. Pokiaľ ma bereš na motorku, tak mi to nevadí. Takže to je také pekné. Aj s tými peniazmi rovnako nevadí, podľa mňa, keď si ich človek vie užiť, pokiaľ to nie je modla, pokiaľ to nie je zdroj našej dôvery. Pokiaľ prachy nie sú zdrojom našej dôvery pre život, tak je všetko OK. Nevrajúc teda o tom, že tí z vás, ktorým horí srdce, keď hovorím o peniazoch, takže verím, že ste do toho povolaní a viem, že po tele Kristovom sú ľudia a potrebujú byť pripravení, lebo si myslím, že Hospodin vyleje v posledných časoch tie zdroje a bude chcieť nám ich dať do ruky. Forma môže byť rôzna, forma môže byť naozaj taká. Som si s Evkom minule písal o tých veciach, čiže forma môže byť naozaj rôzna. Môžeš byť podnikateľ, ktorý máš pod kontrolou tie peniaze, ty vyslovene tak, jak rozhodneš, sú to tvoje peniaze, vieš sa ty rozhodnúť. Potom môže byť niekde zamestnaný a rozhoduješ nad nejakým budžetom. Není to úplne tvoja zodpovednosť, lebo tie peniaze nie sú tvoje. Je to iný prípad, ako keď si podnikateľ, sú tvoje, aj keď sú firemné, ale vieš ty ako spoločník, ak si sám spoločník a nemáš ďalších spoločníkov alebo predstavenstva, ďalšie orgány, to sú už komplikovanejšie veci, tak vieš ty rozhodovať. Ale keď si zamestnanec, máš nejaký rozpočet pod sebou a vieš o tom rozhodovať, tak znovu je to tiež forma toho, ako to Hospodin môže urobiť. Ale ja mám ešte aj ďalšie rozmery na mysli, ale Hospodin hovorí, že nevie nám dať niečo, čo je pravé, pokiaľ nebudeme verní v tom nespravodlivom mamone. A niektorí sú teda povolaní správať tieto Božie zdroje, niektorým to bude zverené a teraz hovorím naozaj o mega zdrojoch. Mega veľkých zdrojoch a tam príde alebo tam bude prichádzať test. Pretože vždycky najväčší test toho, keď prichádzajú zdroje, tak je to, že ako človek je schopný byť štedrý. Ako človek je schopný dávať. Musí to ísť ruka v ruke a tam je najlepšie vidno, či je človek v zajatí tých peňazí alebo nie, keď je ochotný a schopný dať. A túto v súvislosti s tým, čo som hovoril, že nesmú byť peniaze zdrojom našej dôvery, tak vlastne my musíme a ľudia, čo sú do tohto povolaní, musia vidieť Boha. Musia vidieť Boha, musia vidieť to večné mesto. Nie tieto časné veci. Nie toto dočasné stavby, dočasné budovanie miest alebo tejto zeme. Musia mať pred svojimi očami večnosť. A z hľadiska večnosti pracovať s financiami je úplne iný level ako z hľadiska toho, že si premyšľam, že či investujem do nehnuteľnosti alebo investujem do IT firmy, alebo si ich nechám, alebo ich dám iba niekde na nejaké úroky, alebo akým spôsobom s nimi pracujem, alebo akým spôsobom ich míňam. Keď sa pozerám na Božie mesto, čo Boh buduje, že ja potrebujem vidieť, čo Boh buduje a to robiť aj s tými peniazmi. Tam zainvestovať. Nesmú byť naše oči. A je to rovnaké so všetkým, s celým našim kresťanským životom, že nesmieme mať naše oči na tých veciach, ktoré sú dočasné. Aj Pán Ježiš hovorí, že budujte si veci, bohatstvo, ktoré je v nebi. Poklady, ktoré sú v nebi, nie je tu na zemi. Takže a verím, že teda nesmieme to takto mať, brať, že kvôli tomuto projektu alebo kvôli tejto investícii. Dokonca si myslím, že tá správna motivácia ani nie je to, že nemáme vlastnú zborovú budovu. Lebo ani Abraham, Izak a Jakob nemali vlastnú zborovú budovu. Mali stany. A je to smiešné. No ale sťahujeme sa ako Abraham, Izak a Jakob. Narátaj si tie miesta, kde sme boli. Je ich už 10-15 za tých 20 rokov. Tých miest, kde sme boli. A je to úplne až smiešné, pretože Abraham, Izak a Jakob vo svojich časoch boli jedni z najbohatších ľudí na tvári zeme. A oni mohli kľudne postaviť paláce. Mali na to. Lebo však boli kráľovstva aj králi vtedy, ktorí si stavali paláce. Oni si nestavali. Oni povedali, stan mi stačí. To je zaujímavé, že? Že Abraham, Izak a Jakob nepotrebovali. Videli to večné. Podľa mňa pozerali hore a videli to večné mesto. Nebeský Jeruzalém. Neviem, či to už vtedy videli, jak to tam bolo s tými zjaveniami, či už vtedy to bolo vidno, lebo ešte nebolo napísané zjavenie Jána. No, idem trošku ešte ďalej, pretože v písme, keď som minule skončil tú prvú časť o tých financiách, tak som mal pripravenú druhú a včera, keď som sa pripravoval, úplne som to celé prehádzal, úplne som si to poprehádzoval, lebo som našiel kopu ďalších vecí v písme, ktoré sú také zaujímavé. Niektoré veci sú také strašne, že jasné, jak som povedal, že Matúš 6.19.21. Nezhromažďujte si pokladov na zemi. Mol a hrdza kazí, zlodeji sa prekopávajú a kradnú, ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde mol a hrdza nekazí, kde sa zlodeji neprekopávajú a nekradnú. Lebo tam, kde je váš poklad, bude aj vaše srdce. To sú také akože... Druhý príbeh. Lukáš 12.16.21. To je pekný príbeh. Je veľa podobenstiev o peniazoch, ktoré Ježiš hovorí v Novom zákone. Povedal im, jednak teda, chráňte sa lakomstva, takže tam je tá ochrana, že človek, keď má zdroje a má veľa peňazí, musí dávať. To je ochrana voči tomu. Ja si pamätám, že keď som zarobil svoje prvé peniaze v Amerike, veľa peňazí som zarobil a mal som málo rokov, ale a bol som veľmi málo veriaci pár mesiacov, tak ja som normálne ešte boli koruny. Zarobil som asi 300 000 korún v roku 2001. A ja som normálne fúkol sem do zboru asi 50 000 ako študent. A hovoril som, že chcem, ja to proste chcem, ja som bol taký ohnivý vtedy. No čo to je, 2000 eur dneska? Ani nie, to sú české, ani necelých 2000. Ale jednoducho, ja som to už vtedy v sebe mal. Boli to moje prvé veľké peniaze v Amerike, zarobené asi za pol roka. A aj tak som musel kopu z toho ešte povrácať, lebo som si od mami požičal. Poznáte tie programy Work and Travel. Mladí chodia ešte, myslím, dodnes na tieto programy do USA. A ja som tam vtedy zostal na mesto 2 mesiacov, 7 až skoro, tak nejak. A zarobil som si asi 7 000 dolárov, myslím niečo také. Lenže máme som musel dať asi 75 000, lebo tam mi počítal na letenku a na ten program a na všetko. Potom sem som dal do zboru, rozdielil som to aj so zborom, kde Denis chodí. A zostalo mi furt asi ešte stále polovica, takže som bol veľký kápo vtedy. Čo som mal rokov 21 asi. Mladý človek s veľa peniazmi. No, čiže chránte sa lakomstva. A teraz povedal im podobenstvo, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila, rozmýšľal v sebe a povedal, budem to rýchlo prechádzať, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly, nastávam väčších, zhromaždím tam väčšie množstvo plodiny, majetok, poviem svojej duši, duša moja, máš mnoho zloženého na mnoho rokov, odpočíva, jedz, pí a veseľ sa. To je dobrá poloha duše. A Boh mu povedal, blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, čie bude. Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Čiže toto sú také, no, tieto podobenstva je to, že zhromažďujete si poklady nie na zemi, ale v nebi a toto druhé podobenstvo sú také jasné, tam nie je niečo vykladať proste. Ale teraz vám prečítam o nespravodlivom správcovi, kde je to už trochu sofistikovanejšie a na to som nebol zvyknutý. Hovoril aj svojim učeníkom, je to Lukáš 16:1-12. Bol istý bohatý človek, ktorý mal prácu a ten bol ohovorený u neho, že mrhá jeho majetok. A zavolajúc ho, povedal mu, čo čujem o tebe? Vydaj počet zo svojej správy, lebo nebudeš môcť ďalej spravovať. Vtedy povedal správca sám v sebe, čo urobím, keďže môj pán odníma odo mňa správu? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma, keď budem odstránený zo správy, prijali do svojich domov. A zavolajúci jedného z každého z dlžníkov, svojho pána, povedal prvému, koľko si dlžný môjmu pánovi? A on odpovedal, 100 batov oleja. A on mu odpovedal, vezmi svoj zápis, sadni rýchle a prepíš 50. Potom povedal inému, a ty koľko dlhuješ? A on povedal, 100 korcov pšenice. A povedal mu, vezmi svoj zápis a napíš 80. A pán pochválil nespravodlivého správcu. A toto mi vysvetlite. On oklamal toho svojho pána o to, čo mu dlžili iní ľudia. Povedal im, že dajte tam menej, než to je naozaj. A jeho pán ho za to pochválil. Že mu vytuneloval čas dlhu. že peniaze sa transformujú, že? Do stranické peniaze sa transformujú. Pán pochválil nespravodlivého správcu, že opatrne urobil. Myslím si, že by sa zišlo, že by sa hodilo vysvetliť, vyložiť slovo opatrne. Lebo synovia tohto, nemám ho, inak nespravil som si to, len viem, že to tam bude veľmi dôležité, lebo to bude mať nejaký, podľa mňa, ešte iný význam, ale včera som na to už nemal čas. Lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší, to bude nejaké slovo také, nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. A potom, a ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamonu. To je skoro ako korupcia. A sme doma. Aby vás, keď sa pominie a nebude mať už pre vás cenu, prijali do večných stanov. Čiže on hovorí, pán, potom, ako jeho správca mu zarezal nejaké dlhy u jeho dlžníkov, tak mu hovorí, že rob si priateľov z nespravodlivých pomocou nespravodlivých peňazí. Dobre, nie? Na to nie sme zvyknutí s našim takým tým prvosignálnym premyšľaním o tých, o čo sme povedali predtým, že majte poklady v nebi, u Boha, nie je tu na zemi. A tu je to, že dobre si spravil. Dobre, že si mi to takto, akože si ma takto oklamať chcel. A tu, pri tomto, je spomenuté to, ak ste teda neboli verní v nespravodlivom mamone, kto vám potom zverí to, čo je práve? A to, čo je práve, to je to, čo chceme. A podmienkou toho, to, čo chceme v rámci správy Božieho kráľovstva a Božích vecí, podľa mňa pokojne aj cirkevných, je vernosť v nespravodlivom mamone. A nejaká excelentnosť v biznise alebo proste v nákladaní so Božími zdrojmi, nie len finančnými, ale aj. A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? Všelijakí ľudia by chceli mať svoju víziu a radi by mali svoju službu, ale ešte nepracovali 14 rokov u Lábana. Ja už v tej firme pracujem 3-7 rok, kde som teraz. Neviem, či už nepredsluhujem. Tam už som 15. rok. No. A to je zase trošku ešte ďalšia téma, že verím, že človek púšťa ľudí do vlastných vízií, do vlastných projektov, do vlastných vecí vtedy, keď bol ochotný položiť svoj život za víziu niekoho iného. A čo som povedal? Boh púšťa. Hej. Ale tak väčšinou Boh akože to robí cez ľudí. A toto je akože pomerne veľká vec, že pracovať na niekoho iného poli, aby si dostal ty svoju vlastnú odmenu alebo svoje vlastné pole. A fascinuje ma, že s nespravodlivými peniazmi si máme robiť priateľov. Čiže, dobre, nie? Mne sa to páči. Páči sa mi, aké je písmo plné paradoxov. Na jednej strane povie Hospodin Ježiš, teda povie v písme, nezhromažďuj si úplne peniaze, tuto, pozri sa na nebo, na večnosť, to, čo robí Hospodin, na večné mesto. A v súlade s tým, čo vidíš, že Boh robí jedna aj s peniazmi a s Božími zdrojmi, a potom povie, ale môžeš použiť peniaze na to, aby si si nejakých kamarátov porobil. Získal. No. Tak, a teraz sa dostanem k tomu finálnemu, čo som chcel. Koľko hodín máme? No, páli, stíhame. 16 minút, po čom? Po čase, však 12:30 sa končí. Teším sa inak na budúci týždeň do AC-čka. Bude dobre zhromko. V Martin dome, neviem, sa zmestí 200-300 ľudí plus minus. Takže keď tam prídeme našich pár desiatok ľudí a spravíme si s nimi spoločné zhromko, veľmi sa na to teším. Morningstar, ľudia majú pripravené slová nejaké, hovorili sme s nimi. Dobre to bude. Dobre to bude. Bude to chutné. A nebude to lacné a nebude to plítké. Bude to hlboké a myslím si, že aj tam v AC-čku, v BCC povedia veci, ktoré nepovedia možno inde. Že majú to tak nejak rozhodené, že čo chcú, lebo budú tu mať viacero tých služieb. Niektorých z vás sme pozvali, snažili sme sa to s Denisom tak nejak, nevedel som tam pozvať celý zbor, ale je vás tam z vás takých 15-20 zo zboru. Myslím, že sme na tom prorockom stole, ktorý bude vo štvrtok, ale nevedeli sme tam pozvať úplne všetky, lebo sme tam pozývame ľudí z celého Slovenska. Takže teším sa na tých Morningstar, ako prídu už v stredu a teším sa aj na to zhromko, čo bude o týždeň. Tak, vyvrcholenie sa chystá teraz. Lukáš 19, 11-23. Martin, nenájdeš prosím ťa pri prvej časti som ti dal taký iba jeden slide PowerPointový. Tam bolo také slovo iba jedno z Lukáša, ktoré presne je to kľúčové, ktoré chcem. A teda Lukáš 19, 11 až 23. Možno by sme to mohli prečítať, lebo to tu nemám, tento príbeh. Prosím? Kľudne, prečítaj, hej. A ešte k Zachejovi, lebo Lukáš 19, 11 až 23 je až potom, ako je Lukáš 19, 1, že áno. A Lukáš 19, 1 je príbeh o Zachejovi a to vám bol bohatý chlap. A to sa volá prebudenie, keď Ježiš samozrejme si vyberá takýchto špeciálnych ľudí, aby sa s nimi stretol, aby im kázal evanjelium, pohorší tým pol ostatnej cirkvi, vtedajšej existujúcej pre istotu. Ale Zachej po stretnutí s ním hovorí, že rozdám pol majetku. Viete si predstaviť? Zachytili ste, že Elon Musk je už, počkajte, miliardár, bilionár. Zachytili ste. Biliardár. No, Američania majú trillion a my máme biliard. Bilión. Bilión. Dobre, tieto technické názvy si necháme na iné okienko. A zachytili ste to. Viete si predstaviť, akože dobre, zase to nie sú peniaze, ktoré on má na účte. Hej, to asi chápeme všetci, že to sú iba nejaké zhodnotenie jeho firiem, ako by mohli mať hodnotu, keby ich niekto chcel kúpiť. Áno, áno. Dobre, ale to je jedno. Asi nemá málo peňazí. Ani tí, čo sú pod ním v tej prvej 50-ke. Viete si predstaviť, že by, ako si povedal, že polku rozdám? A potom druhá vec, ktorú tam Zacheus hovorí, a ak som niekoho okradol, vrátim mu štvornásobok. Že? Bavíme sa samozrejme o tom bohatom človeku, že ako ho Boh navštívil. No podľa mňa akože by bola významne ovplyvnená chudoba na globálnom, na celom svete, keby ako si prvých 50 ľudí na svete povedalo, že polku rozdám. Niektorí, neviem, či viete, ale niektorí to už urobili. Niektorí pozakladali nejaké nadácie a porozdávali značnú časť svojho majetku, značnú, ale je ich málo. Je ich významná menšina. Ale taký Musk, keby si ako zmyslel, že to skapitalizuje a má tie peniaze, tak by mohol financovať štátny rozpočet Slovenska tak 30 rokov, celú krajinu. Tak to vychádza asi. Výdavky štátu, teraz myslím, nemyslím celé, nemyslím výkon nášho hospodárstva, ale myslím výdavky štátneho rozpočtu, to je rozdiel. Takže to nie je úplne zle, nie? Že má toľko peňazí, aby 30 rokov nás vedel všetkých zafinancovať a my by sme mohli si povedať, jedz, odpočívaj, pí a vesel sa, duša moja. No dobre, ale Hospodin ti chce dať peniaze, aj mne, a ja ich chcem. A tie peniaze sú sväté, tie peniaze sú intimné, tie peniaze treba použiť s pohľadom na Boží, na večnosť, s pohľadom na Božie mesto, to večné. A zároveň si ich aj užiť. A kúpiť si kabelku, alebo ja neviem, niečo. Ja neviem, čo by som si kúpil, a kabelka ma napadla, ale nie. Ja nesnívam o kabelke, ale viem, že kabelky majú ženy radi, inak moja Lenka nemá rada, nie, že nemá, ale nemá, že kúp mi kabelku každý rok. Ale napadlo ma to, lebo viem, že ženy majú radi kabelky. Ja neviem, čo by som si ja vlastne kúpil. Púzdro na gitaru. Vôbec neviem, čo by som si kúpil. Auto? Len vieš, to je všetko, čo akože... To už mám, no. No proste ja mám všetko, čo treba už. To je. Prosím? Loďku? A tam by som pozval Muska, kazal evanjeliumu a zafinancoval by náš dlh. Fico by mu potriasol rukou a boli by sme vytrhnutý. Prosím? Nie, to nie, on by sa obrátil a odpustil by nám tie dlhy. Áno, áno, áno. Áno, áno. OK. Čiže mne sa páči Zacheus. No, samozrejme, že to, že Ježiš išiel za ním, tak všetci z toho boli pohoršení. Ale poďme teda po príbehu Zacheovom, je príbeh o 10 hrivnách. A je to teda Lukáš 19, 11 až 23. Vieš, prosím ťa, vysvietiť písmo? Kľúčová vec. Neviem, či vám niekto rozprával evanjelium len tak, že Pán Ježiš ti odpustil hriechy, aby ťa zmieril s Bohom, aby si mal večný život. Takto poznáte evanjelium. Nepoznáte evanjelium tak, že tu máte peniaze a obchodujte s nimi, kým sa nevrátim. Tak vám ešte nikto nepovedal evanjelium? To je evanjelium inak. Tu, takto Ježiš hovorí o bohatom človeku, ktorý rozdal sluhom tie hrivny, že takto bude kráľovstvo fungovať na tomto princípe. Od 11. Akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo. Toto je podobenstvo o kráľovstve. Pred svojim odchodom zavolal svojich 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im, kupčite, kým neprídem. A toto je evanjelium. Že robte biznis, obchodujte s týmito. Tak minule som rozprával, že môžeme sa pozerať na hrivny, že to sú dary alebo niečo iné, nejak prorocky, nejak obrazne. Lenže túto, to nie sú dary ani nič, toto sú peniaze. Tuto sú hrivny, hrivny. Toto je podobenstvo o financiách. To nie je podobenstvo o duchovných daroch, ani o iných daroch, ale je to podobenstvo o peniazoch. A kráľovstvo, kedy sa vrátil? V 15. verši sa vrátil. Keď prijal kráľovstvo, navrátil sa a rozkazal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal. Takže povedal im, obchodujte s nimi, kým neprídem. 19. kapitola 17 až 19. On, tak poď ešte trošku vyššie, poď ešte možno 15 alebo 16, dobre. Prišiel prvý, povedal, pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. On mu povedal, dobre, dobrý sluha, že si bol v mále verný, maj moc nad 10 mestami. Neviem, či ste toto niekedy videli. Lebo na inom mieste je, že si bol v mále verný, nad mnohom ťa ustanovím. To je v Matúšovi. Tu je napísané, bol si v mále verný, maj moc nad 10 mestami. Tu sa už trošku bavíme o fyzickom výkone vlády nad mestami, nad nehnuteľnosťami, nad naozaj majetkami. A teraz vôbec nerozumiem, prečo tu je takto napísané, lebo však, ale asi je to kvôli tomu, že to bolo proste kráľ, keďže už si teda prevzal kráľovstvo v rámci kráľovstva, alebo kráľovstiev, ktoré mal, boli mesta, no tak mu ich zveril. Dneska sme v inej situácii, teraz budú voľby, nie na jeseň, komunálne, a tam môže mať jeden správca iba jedno mesto. Nemôže niekto mať 10, byť primátorom alebo starostom 10 miest alebo obci. Tuto ale mu povedal, že takto. A potom prišiel druhý, povedal, pane, tvoja hrivna zarobila 5 hrivien. A pán mu povedal, a ty buď nad 5 mestami. A iný prišiel a povedal, pane, tuhľa tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku. V ručníčku. Tento mal v ručníčku, v Matúšovi ju zakopal. Neviem, či si pamätáte. Zakopal som tvoju hrivnu, ale odpoveď je rovnaká. Lebo som sa ťa bál, že si prísny človek. Neviem, či poznáte biznismenov, že sú niekedy vychcaní trošku a tvrdí a drsní. Zlé slovo, prepač Mária. Není to úplne nakazateľné slovo. Ale to je podobné ako s tými nespravodlivými peniazmi, že si s nimi robíš priateľov, že si s nimi robíš vzťahy, kontakty, aby si mal niekde otvorené dvere, aby niekde si mohol potiahnuť za nitky. Král zjavne tuto, alebo ten neviem, jak je tam napísaný, ten bohatý človek v tom 11. verši, že či to bol kráľ alebo vznešený muž, znamenitého rodu človek. Takže bol to znamenitého rodu človek, tak neviem, akú to až mohol mať autoritu, ale jednoducho mohol povedať, že ty budeš nad mestami a neviem, čo to bol za človek, keď sa ho báli, ale takto to niekedy je. No, takže odmenou v rámci Božieho kráľovstva, v rámci tohto, je vláda nad nehnuteľnosťami. Vláda nad správou vecí verejných. Odmeny sú mesta. Chcete mesto? Silvi, nechceš? Meli chce. Každému, ako je povolaný. Odmenou, samozrejme, že keď sa Ježiš vráti, my budeme s ním spoluvládnuť. Tak je? Podľa písma. Čiže on chce, aby sme sa už vytrénovali iba. A neviem, že či to bude tak, že keď sa Ježiš vráti, alebo keď človek zomrie, že či má v nebi iba nejakú chatičku a tam sedí na obláčiku, popíja si vínko a okolo chodia srnky a leví a neexistujú tam geografické pásma a žabka sa s ním rozpráva, keď toto. Čiže to je takéto až romantické. Ale my budeme spoluvládnuť s Kristom. No a toto je podľa mňa odmena, ktorú má Ježiš na mysli. Že je to proste administrovanie a výkon moci. Uplatňovanie jeho moci, uplatňovanie jeho autority tu na zemi. Tak odmením tých, Ježiš tu vraví, že odmením tých, ktorú sa budú zaoberať finančnými transakciami a na základe toho, ako sa vám v nich bude dariť, tak zvýšim váš vplyv nad fyzickým územím. A to slovo, ktoré hovoríme, že kupčite, kým neprídem, tak to je to slovo, ak to môžeš dať tamto. Pragmatoemai. Pragmatizmus. Pragmatizmus je rozhodovanie na podstate toho, že aby to bolo výhodné pre teba. Aby si získal z toho nejaký zisk. Aby to dobre bolo pre teba hlavne. Definícia toho je podnikať, robiť biznis, obchodovať, zaberať, okupovať dokonca. Čiže je to také trochu až agresívne slovo. Význam toho slova je, že obchodujem, vykonávam obchodné transakcie. Toto hovorí Ježiš, chápete? Použité sloveso sa používa v kontexte podnikania alebo obchodu. Znamená aktívne sa zapojenie do riadenia alebo vybavovania záležitosti, často s cieľom dosiahnuť zisk alebo konkrétny výsledok. V Novom zákone sa používa metaforicky na opis usilovného a zodpovedného hospodárenia s tým, čo niekomu bolo zverené. Kultúrne, historické pozadie, to si už môžete proste prečítať. V tej kultúre boli dôležití obchodníci, kupci. Takže pragmatizmus teda je niečo, čo je obchodovanie alebo výmena za účelom zisku. Obrazne, je to ešte prenesenie, môže znamenať niesť ovocie, podľa Jana 15. Nesenie ovocia, inými slovami, je podnikať, robiť biznis, obchodovať. Čiže je to takto. Takže môžeme povedať, že robenie biznisu je aktivita, o ktorej Ježiš povedal, že bude charakteristická pre jeho ľud, než sa vráti. Než príde naspäť. Som povedal tiež minule, že my častokrát v našej bežnej väčšinovej spoločnosti nie sme ani v tom treťom v myslení toho tretieho sluhu, ktorý sa bál a nedal to ani na úrok. Aj my častokrát to nedáme ani na úrok. Ľudia sú čoraz viac finančne gramotnejší, čím ďalej tým viac, lebo však sú všelijaké moderné učenia, vyučovania na internete, je toho kopu o peniazoch, takže ľudia sú vzdelanejší ako pred 20 rokmi, povedzme. Ale my nie sme častokrát ani v tom, že si to dať na ten úrok, za čo ešte mimochodom toho tretieho dosť vyhrešil. A nechcem už ísť úplne do toho, že ho tak pokárhal, že v podstate ho poslal do pekla niekde. Tam v Matúšovi je, že vyhoďte ho. Tam bude plač a škrípanie zubami. Tuto v Lukášovi neviem, čo je tam. To si už nepamätám. Takže toto sú veci. Takéto veci. A teraz si musíme spomenúť aj na Hagea, ktorý vravel, že zlato a striebro je hospodinové. Celá zem je hospodinová. A ja chcem a verím, že sa musíme spoliehať v tomto znovu na nadprirodzené Božie jednanie. Ja to chcem, nechcem, aby sme len boli takí nejakí múdri a vzdelaní a neviem čo, ale aby sme videli to večné mesto, aby sme mali Božie zjavenie. Aby sme mali zjavenie s tým, že ako nakladať proste so zdrojmi Božími. Ja chcem, aby mojou cestou prišli Božie zdroje. Ja to vyhliadám už vyše 20 rokov, odkedy mi to Hospodin povedal, že je to moja časť, že je to časť môjho povolania, tak ja to očakávam, vyhliadám, chcem to. Neviem, ako to dopadne, lebo môže veľmi rýchlo byť, že sa to stane. Ale vôbec netuším a neručím za svoje srdce. Že čo, ako vôbec netuším, jak by ma zmenilo veľa peňazí. A to sa podľa mňa stane, to človek úplne má pod kontrolou. Pokiaľ není vytrenovaný a pokiaľ nevidí to večné mesto. To večné mesto, ktoré buduje Hospodin. A ten pohľad, že celá zem patrí Bohu. Ale ako to je v žalme niekde, že ale vám som ju dal do správy, či ako to je? Zlato, striebro. Perfektné. Nebesia sú nebesia Hospodinové, ale zem dal synom ľudským. Takže toto je presne ono. Hageus hovorí, že zlato, striebro je Hospodinové. Takže chcem, aby sme sa aj v tomto spoliehali na Božiu slávu, na Božie zjavenie a na to, čo robí Boh. A k tomu sa pridali. A fascinuje ma Abraham, Izak a Jakoba, tie ich stany. Napriek tomu, že podľa mňa boli po tvári zeme v tých časoch králi, ktorým zavideli ich majetky. Oni boli bohatší ako králi. Viete o tom, že aj Pavol, novozákonný tvorca, on tiež staval stany inak, mimochodom, nie? Aj on bol bohatý, veľmi bohatý. Neviem, či si pamätáte, keď šiel kázať kráľovi Agripovi. Tak Agripa ho prijal a dúfal, že mu niečo hodí Pavol, že mu niečo dá. Lebo vedel o ňom, že je bohatý. Král chcel od kazateľa Evanjelia, ktorý bol bohatý mimochodom, a aby ho trošku podporil. Takže je možné, a inak akože dnes je to taktiež. Dnes sme tiež v tejto dobe ekonomickej, že častokrát králi, politici a najvyšší ústavní činitelia krajín sa zariadujú podľa ekonomických otázok a podľa najbohatších podnikateľov v krajine vždycky. Podľa toho, ako to tam funguje, tá chémia medzi politikmi, medzi biznismenmi. Ale na globálnej úrovni určite ste si vedomí, že nitky ťahajú veľké firmy a bohatí ľudia a tí politici sú pod tým. Že ono to tak vyzerá, že politici vykonávajú vládu a správu vecí verejných a technicky to tak je, ale ich rozhodnutia častokrát podliehajú tým ekonomickým rozhodnutiam, ktoré im niekedy priamo a niekedy len tak subtilne bokom tí podnikatelia povedia, že kámo, toto treba spraviť. A pokiaľ je to Boží, zbožný človek, tak to robí aj tým spôsobom, že toto treba spraviť. A nie len kvôli tomu, že mám takú firmu, ale aj kvôli tomu, že by v tej krajine sa žilo lepšie. Horšie je, keď iba tí podnikatelia robia, že toto treba spraviť, aby sa moja firma mala lepšie. To je horšie. Takže v tejto ekonomickej dobe sme, bol tam aj Agripa s Pavlom, boli tam aj králi za čas Abrahama, Izaka, Jakoba. Proste sú ľudia, ktorí sú vždy bohatší ako vlády krajín alebo politici. A tí tomu potom podliehajú. Otázka je, či je to podliehanie také normálne, že je to dohoda, že to tak funguje, alebo je to podliehanie korupčné, podvodné. Samozrejme, ja aj kopu ďalších otázok. Takže implikácia na politiku, keď už som prešiel k politike, v súvislosti s tým, čo hovorím, je, že aj naša vláda, aj naše vlády by mali robiť to, že by mali podporovať a zjednodušovať podnikateľské prostredie. Nečakal som, že sa dostanem k takejto skoro politickej záverečnej vete. To je v súlade totižto s evanjeliom. S týmto, čo hovoril ten muž znamenitého rodu, keď im povedal tým svojim sluhom, že robte biznis, kým sa nevrátim. Robte biznis, kým sa nevrátim. To je proste, to je obraz Božieho kráľovstva o Ježišovi, kým sa nevráti. A robiť biznis a podporovať biznis a zjednodušovať biznisové prostredie je jednoducho to, čo je v súlade s evanjeliom. Ak to niekto komplikuje, ak tam niekto dáva väčšie prekážky, ak niekto dáva väčšie dane a ďalšie zaťaženia byrokratické, tak to nie je v súlade s evanjeliom. Si dovolím povedať. Tak, Hospodine, tak sa modlím. Nie, ešte vám prečítam tri verše a už to zakončím. Príslovia 13.22. Dobrý zanecháva dedičstvo až synom synov. Čiže vnúkom, že áno. A majetok toho, kto hreší, je zachovaný spravodlivému. Aj toto je jedno z tých písiem, kde sa hovorí, že Hospodin chce dať spravodlivým zdroje. Pamätáte si Izrael, keď vychádzal z Egypta, že nevyšiel úplne na prázdno? Že im nabalili zlato, striebro, neviem čo ešte všetko. A to presne chceme. Ak ty si v nejakom finančnom alebo inom zaďatí alebo otroctve, verím, že Hospodin chce, aby z toho otroctva si vyšiel nabalený dobrými Božími vecami, vrátane majetku. A kazateľ 3.36, lebo človekovi, ktorý je dobrý pred ním, dáva múdrosť, vedomosť a radosť. A hriešnikovi dáva zamestnanie, aby zbieral, hromažďoval a to potom dal tomu, ktorý je dobrý pred Bohom. A kazateľ by si neodpustil, ale aj to je márnosť. A honba po vetre. Takže ukončíme to takýmto pozitívnym kazateľom, že aj tie financie sú len márnosť a treba sa pozerať na večné mesto, na večné veci Božie a všetko to ostatné medzi tým sú len prostriedky k tomu, aby sa to dosiahlo. Tak sa modlím, aby Hospodin rozšíril našu kapacitu, nášho vnútorného človeka, aby sme vedeli, ale tí z vás, ktorí sú do toho povolaní, tí z vás, ktorí pozeráte toto video a Boh vás volá do služby, správy, zdrojov Božích, tak aby sa rozšírila vaša kapacita porozumieť, prijať zjavenie a ísť v tejto oblasti za Bohom a hľadať príležitosti, hľadať obchod, obchodovať, robiť biznis. A to byť pripravený, že Hospodin otvorí dvere. Nech nám to Pán ukáže, aby ja som sa nehral na nejakého Ilona Maska a proste nesnažil sa byť niekým iným, akým ja som, ale aby som ja bol tým, ktorý mňa Hospodin stvoril, kým som ja od Boha. A chodil tak po zemi, ako mňa stvoril, aby som sa nehral na iných boháčov, milionárov, ktorých by som chcel možno napodobňovať. Tak Hospodine, za každého z nás sa modlím a špeciálne za tých, ktorí sú povolaní ku správe zdrojov Božích. Nech nám to Pán ukáže. Nech vám to Pán ukáže. Amen. A Pali tu nie je. Ďakujem za pozornosť, že si vydržali v tomto teple. Teším sa na Morning Star tento týždeň a v nedeľu na bohoslužbe spoločnej v Martindome, kde sa stretáva BCC tiež v nedeľu na bohoslužbách.